Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И че за мен е, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2, да поканя с една предколетна равносметка председателят на 44-то Народно събрание, госпожа Цвета Караянчева. Добър ден и добре сте ни дошла.
Добре сте заварили.
Заповядайте, НСО махна предвидливо мината, която тук седи като част от декора, но предполагам, че това не ви стряска.
Не ме стряска, момчетата си вършат перфектно работата, така че
така е.
И аз съм свикнала вече да се подчинявам.
Свикнахте ли вече да сте първия човек в държавата, госпожо Караянчева?
Ами знаете ли, аз съм си Цвета от Кърджали. Първият човек в държавата съм само по конституция. Но аз съм си същия човек и не намирам никаква промяна. Хубавото е, че моите приятели и колеги, които работят с мен и които са дълги години в моя живот, не намират промяна в това, че съм председател на парламента. И аз много се радвам.
Да се надяваме, че наистина няма да ви хване и вас морска болест, както може би го хвана президента Радев.
Надявам се, това е нещо много сериозно, което така хваща някои хора, които не стъпват здраво на земята. Аз се радвам, че имам хора, които, при които се връщам всяка седмица, с които разговарям. Казваме си къде сме сгрешили, казваме какво трябва да направим напред и съм спокойна, че няма да ме главозамая властта.
Преди да ви попитам за конкретната ви работа като председател на Народно събрание и за дейността на 44-то Народно събрание, искам още малко да поговорим за програмното интервю на президента Радев, което имахме честа да ни бъде сервирано в петък в края на изморителна седмица за вечеря.
Аз нямах честа да го гледам, но това, което успях да прехвърля по медиите, да разбера какво е казал, не намирам нищо ново. Би ми било интересно да чуя неговите мисли, не мислите, не на предварително зададени въпроси и разказани мисли, научени на изуст от някой друг. За мен е важно какво казва моя президент. И аз много дълго време си мислих, че господин Радев наистина, като изолира политическите страсти, ще успее да бъде президент на всички български граждани. До момента обаче оказва се, че той е президент само на избирателите на БСП, на госпожа Нинова. За съжаление, не трябва да бъде така. В крайна сметка, той нищо ново не каза в това интервю. Заучени фрази и нападане и парламента, и правителство, без да влиза в диалог с нас.
Сега ще видим дали може да го оборите. Аз ще ви цитирам така тезисно някои от неговите програмни изявления, ако мога така да се изразя. Но искам друго да ви попитам преди всичко. Президентът Радев отказва доста перфидно бих казала, разговор и среща с министър-председателя на България Бойко Борисов.
Като преди това отказа среща с госпожа Стоянова, председателя на бюджетната комисия, с господин Горанов, като пък преди това се беше срещнал с госпожа Нинова и за представяне на визията за България, което страшно много ме очудва.
Сега ще проанализираме всичките тези срещи, но преди това искам да ви попитам. Откакто президента Радев се закле в парламента и откриването му на сесията му, той защо не е идвал нито веднъж?
Не мога да кажа. Това е негов избор. В Народното събрание президента винаги има място, както и министър-председателя, разбира се. И тези изявления, които прави по медиите, може спокойно да ги направи, ако желая, от трибуната на Народното събрание. Като държавен глава.
Точно това исках да ви попитам. И още един въпрос. Вие, както казах в началото на предаването, сте първият човек по конституцията. След вас следва президента Радев по Конституция. Идвало ли ви е на ум да поканите президента Радев, вие, на разговор и да обсъдите всички негови така опасения, че е застрашена демокрацията в България, че съдебната система не работи ефективно, че корупцията по високите етажи не се преборва успешно, че съществуват медии, които са или в монополно положение, или пък са, да кажем, купени в кавички от правителството с държавни, както се изразява той, реклами. Идвало ли ви на ум да покани да президента Радев?
Интерес на истината, идвало ми е на ум да го поканя и дори напоследък съм си мислила дали да не го поканя в парламента. И...
Именно в парламента, да.
Да, да дойде, за да му разкажа как работи парламента. За да му покажа какво точно правят народните представители. За да аргументираме всички наши така решения, предложения и приети закони. Защото когато дава вето...
връща да, налага вето закон, върху
налага вето, да, това, тази дума търсих. Налага вето на даден закон. Аз не съм убедена, че той е наясно с някои от нещата. Дори темата за данъците за старите коли и за застраховките, когато стана дума за... Прощавайте, не за застраховките, а за... обещетенията на жертвите на пътно-транспортни произшествия.
Близките на жертвите.
Да, и ограниченията, ограничения кръг. Тогава на Конституционен съд се видяхме с него, когато се заклевах конституционните съди, и аз го препоръчах да приеме госпожа Стоянова. Защото тя така добре го обясни какви са опасностите и как след нова година тези застраховки ще поскъпнат, защото този широк кръг на хора, които вземат за страхо, вземат
обещетения, да,
ще се разшири страшно много и цената на застраховката ще се вдигне. И той дори ми каза, да, добре, аз ще говоря с моите експерти, и аз дори го посъветвах, изгледайте пресконференцията на госпожа Стоянова. Блестящо го обясни, на мен ми е ясно, не съм финансист, но ми стана ясно. Така че мисля в тази посока и имам намерение да го поканя президента Радев, за
кога?
Да му покажа. Еми, може би след празниците, защото сега предстоят
сега
празниците.
Да съобщим в ефира, да, че вие имате намерение, кажете го ясно.
Да, имам намерение да поканя президента Радев на кафе в парламента. Вчера изпих едно кафе с... не вчера, в петък с господин Борисов. И каня господин Радев да дойде в парламента, за да му разкажа какво точно се случва в този парламент, който той доста често така напада, доста често в изявления говори за рейтинга на парламента.
Ще стигнем до рейтинга, искам да ви прекъсна, да довърша, ако позволите, госпожо председател на Народното събрание, вашата идея да поканите президента Радев с едно допълнение, което мисля, че всички колеги журналисти, пък и политици ще ме подкрепят, а то е... знаете, има и такива модерни, не знам от коя държава ги внесохме, президент за един ден, министър за един ден, канят се ученици, младежи, които...
Да, то и сега има такава, да, такива инициативи.
Да. Ами, предложете на президента Радев да стане председател на Народното събрание за един ден.
Не, той е президент, аз съм председател на Народното събрание. За мен е важно институциите да си говорят, но знаете ли...
И второ, иска да...
Видно е някакси... Да? Как той излиза, хвърля в пространството определени така неща, защото не знам как да ги нарека.
Твърдение да ги наречем на юридически език.
Да. След което няма на кого да отговориш.
Точно за това исках сега да кажа, метка. Ако вие поканите президента Радев и той дойде, надявам се, уважаеми господин президент, да приемете поканата на председателя на Народното събрание, нека след това да му предложите да дадете една съвместна пресконференция пред всички медии и не на запис, и не с оговорени въпроси, а на живо в Народното събрание. Така постъпват големите президенти, така постъпва президента Путин, така постъпват всички американски президенти, нали ги изреждам по списък. Така че това би му отивало.
За мен това не е проблем, но ако дойде президента, нека да заповяда, но без Иво Христов. Без човека, който му пише отговорите. Нека сам да отговаря на въпросите. И да си поговорим на кафе.
Мислите, че той ще се лиши от втория човек в лодката си?
Вижте, нека да говорим за парламента, нека да говорим за това какво сме направили. Мисля, че в деня преди 8 декември достатъчно време имаше за президента. Нека да има малко време и за Народното събрание, за колегите народни представители, за работата на Народното събрание.
Защото... Между другото, на 8 декември, не знай, но по какъв избор професор Герджиков, ректора на Софийския университет, беше поканал президента Радев да приветства студентите.
Аз също имах покана, но бях ангажирана по същото време и не можах да отида. Изпратих поздравителен адрес.
Тоест, щяхте да бъдете двамата?
Да.
Вие от една страна?
За мен няма проблем. За мен няма проблем.
Бяхте ангажирана, така ли?
Бях ангажирана, бях поела ангажимент много преди това с мисията Възможна, с едни дечица в второ училище в София, които помагат на своите приятелчета в неравностойно положение от детските домове, от социалните домове, да правят картички, да ги подаряват на институциите. Страхотна инициатива.
Хубаво, че съобщихте за това, деца. Защото остана недоумение... Защо професор Герджиков е избрал президента Радев? Така се изясни, че професорът е имал съвсем официални намерения и се обърнал към двамата първи държави.
Разбира се, но просто бях поела по-рано ангажимент и нямаше как да откажа на дечицата.
Добре, но...
И на Министерството на социалното подпомагане.
А дали ще приемете, ако пък съпругата му, госпожа Радева, го придружи, както във всички тегови официални посещения?
Вижте, в парламента всеки може да дойде, да участва, да наблюдава, не да участва, да наблюдава законодателната дейност. В парламента идват много граждани и на седмица ние приемаме около 150-200 човека, всяка седмица, което е чудесно.
Тоест, бихте приели госпожа Радева като гражданка?
Разбира се, всеки има право да дойде.
А бихте ли я помолили, ако дойде... Ще използвам формулировката, която президента употреби, родена не знам от чий мозък, че госпожа Радева е небрежно паркирала. Бихте ли я помолили да паркира стриктно и внимателно на определените места за паркиране до парламента, както всички ние граждани паркираме?
Кой как паркира, а си е негова работа. Разбира се, трябва да се спазват законите. Аз лично и моя екип паркираме надлежно, внимателно, спираме на пешеходни пътеки и мисля, че всеки решава сам как да се държи, какво да прави.
Между другото, не е тайна, вие имате съпруг, семейство, дъщеря, внучка, за сега една, нали?
Да.
Желая ви да станат още.
Благодаря.
Охраната ви от НСЛ е точно толкова задължителна, колкото е охраната и на президента.
И на премиера. Тримата са задължителна охрана.
Вашият съпруг ползва ли се от услугите на охраната на НСО?
Не.
Защо? Не го ли водят да си купи официален костюм?
Не, той си ги кара личната кола, пътува си сам. Понякога пътува с мене, ако... отиваме някъде и се връщаме, но основно си кара лично.
Говорите за, за България,
НСО.
Говорите.
Да, за България. Той не пътува с мен.
А защо не го взимате вие със себе си в чужбина, както президента Радев взима първата дама?
Така сме решили. На официална делегация и пътувам сама с колегите народни представители и хора от протокола.
Президентът засегна и вашата дейност, освен на много така конкретно всичките съждения бяха насочени към изпълнителната власт и косвено към премиера Борисов и каза, че доверието в Народното събрание е катастрофално ниско. Оборете го, ако можете.
Знаете ли, доверието в Народното събрание никога не е било кой знае колко високо. Аз много съм мислила по тази тема. Пик в така доверието са били три години, три различни години. 97-ма година, 2001, когато идва царя, и 2009, когато хората очакват, че ще се случи, ще дойде някой мисия и с магическа пръчка ще се променят нещата. През останалото време рейтинга на парламента е такъв, какъвто е и сега. Аз си мисля така, че погледнато през очите на избирателя в Министерски съвет, там са хора от една политическа сила или от две, което правят коалиция, и там са хора на определена политическа сила. А в президентството също. В парламента обаче са много представители на различни политически сили и няма на 100% свои. Може би и това е част от това също влияе върху рейтинга. Обаче има едно друго така явление, което наблюдавам, че хората съзнават, че ние сме парламентарна република и решенията на проблемите са в парламента. И затова и всеки един, дори да не касаят парламента, те протестират пред парламента. Ето, примерно, майките на деца с увреждания. Палатката я направиха пред парламента. Законите се готвеха в министерството. Работната група беше там. През цялото време дебатите вървяха в Министерството на социалното подпомагане, но палатката седеше пред парламента. Така че очакванията на хората бързо да се случват нещата и законодателно да бъдат подплатени са насочени към парламента.
Президентът...
И другото, да. Само да кажа, че ние сме изключително прозрачна институция и понякога дори и нелицеприятни неща се виждат от екрана, това също бие по авторитета на парламента, защото те казват, бе, стига сте съдрали, какво е това говорене, защо говорите по този начин, вие сте наши избраници, ние очакваме от вас да говорите малко по-различно, малко по-обрано, малко по-така. А понякога и ние сме хора, понякога и ние говориме доста лошо.
Президентът ви упрекна също така, вас народните избранници, а вие сте председателят на Народното събрание, че приемате лобистки закони, на които той налага вето.
Законите се внасят от Министерския съвет, законите се внасят и от народни представители, поправки на закони също се правят от народни представители. В Министерския съвет винаги има обществено обсъждане и близо месец закона е на сайта на съответното министерство. Всеки може да участва в редакцията на този законопроект преди да влезне в Народното събрание. После имаме гледане между първо и второ четене, където също има предложения, има гласувания и всеки един може, всяка една организация може да участва в дебатите и предложенията на даден законопроект. Нищо не се прави задкулисно, нищо не се прави тайно. Разбира се, има и възможност да се даде даден законопроект на Конституционния съд. Както виждате, президента има право да наложи вето. Така че има много възможности и ако някой иска да участва и да помага, ние сме добре дошъл е.
Президентът Радев също изрази опасение, че искам да го цитирам точно, че той не бил избран да премълчава истината, а да я изговаря и отстоява.
Ама разбира се, нека да я казва истината, обаче нека да я казва с конкретика и с факти. Не да излиза и да казва, демокрацията е в опасност и да се прибира. На кого да отговорим? Как точно? Къде видя, че демокрацията е в опасност?
Веднага ще ви кажа къде видя. Кажете. Видя в предстоящите избори, в съществуващото изборно законодателство, което и в момента е на дневен само да се довършат ред в Народното събрание. Попита защо няма да има електронно, дистанционно гласуване и защо няма камери в секционните избирателни комисии, където се броят бюлетините и се създават протоколите. Кажете по промените в изборния
Първо
кодекс.
Първо да кажа, че по този изборен кодекс беше избран господин Радев. Този изборен кодекс не е променен. Значи, когато се избират и печели опозицията, изборния кодекс става. Когато печелят управляващите, изборния кодекс не става. Не бива да се говори за проблеми в изборния процес. За някакво... трябва да се говори за проблеми, но не бива да се казва, да се вкарват съмнения в процеса. в това, което се случва. Винаги може да се направи нещо повече, нещо по-добро, защото това води и до разколебаване на българските граждани, за да упражнят своя вод.
Нека да ви прекъсна, те съмненията си съществуват, особено сега с ескалацията на демокрацията, където в социалните мрежи всеки гражданин е автор, изразява свободно своето мнение, било с думи, било с видео или аудиоклип, или каквото искате. Така че, как ще разсеете вие съмненията, когато продължава да съществуват в публичното пространство след референдум въпросите за дистанционното, електронното и машинното гласуване?
Когато беше дебата за бюджета, стана въпрос за тези видове гласувания, когато за онези прословути 50 милиона за машини за гласуване, които не намериха място в бюджета. Господин Кирилов обясни много задълбочено и много подробно. Там имаме проблем с самия ЦИК, има проблем с въвеждането на електронното гласуване, защото електронното гласуване все още няма на 100% сигурност в това, което ще се получи. Защото тъмната стаечка все пак дава възможност всеки да остане сам със себе си, за да направи своя вод. Докато ние все още се борим с корпоративния вод, борим се с купуването на гласове, не можем да въведеме на 100% електронното гласуване. Машинното гласуване. Машинно гласуване ще има. Но представителите на ЦИК, между другото, представителите на ЦИК и председателя на ЦИК са избрани по времето, когато госпожа Манолова готви изборния кодекс. Така че никой не може да ни обвини, че тези хора са хора на ГЕРБ. Там има проблеми с машинното гласуване, защото няма как да се организира машинно гласуване зад граница. Няма как да се организира машинно гласуване, защото има определени правила, срокове, в които трябва да се пренесат машините. Всяка една държава има определени митнически разпоредби. В болничните заведения, в затворите, там няма да може да се реализира машинното гласуване. Но разбира се, над секции с над 300 избирателя ще има машини за гласуване. Не е провален процеса за машинно гласуване. Такова гласуване ще има. Само че няма да бъде в този порядък, в който беше разписан в изборния кодекс. Затова се налага да се променят сроковете.
Благодаря ви за този отговор. Ще видим как ще се развиват нещата, но президентът Радев също изтъкна в това свое петъчно вечерно интервю, че отсъства взаимен контрол между институциите. Моля ви, като го поканите на среща в президентството, да му поставите този въпрос, да го попитате как си го представя този взаимен контрол. Дали би искал да бъде викан на парламентарен контрол?
И той може да идва по всяко едно време.
Не, да отговаря. Да.
Може да идва и да наблюдава парламентарен контрол.
Или пък дали той би искал да вика при себе си на президентски контрол, ако мога така да се изразя. Вас като председател на Народното събрание, премиера Борисов като председател на Министерския съвет и които иска политици.
Той може да вика представителите на законодателната, изпълнителната власт, на службите в консултативен съвет по национална сигурност и може да го формира когато реши. В парламента, както казах, може да идва когато си иска. Но не виждам такъв интерес от негова страна.
Ами аз точно затова искам да се върна отново към идеята президента Радев да го поканите на среща в Народното събрание и да ви помоля да изясните с него как точно той си представя механизма за междуинституционалния контрол, защото от неговите съждения и упреци те не надграждат с идеи как. Когато човек констатира един въпрос, знаете ли, житейски
план, той трябва да даде идея,
трябва да каже, предлагам и еди какво си.
Да се отработи.
Нека този да бъде така любезен, като е казал А, да каже и азбуката
ми. Вече две години не виждаме, като каже А, да стигне до Б, да стигне до Я, да каже къде са проблемите, какво точно трябва да се направи, ма в конкретика. Аз, знаете ли, мисля си, че трябваше поне да похвали правителството и България, защото Първо, председателство. Той каза няколко думи за председателство. Ние много сме говорили за председателство в Западните Балкани. Да, бе, ама много добре се представихме
на това председателство. Не, не, да искате да ви погали Радев по главицата.
После, не, не, по главицата няма смисъл да ни хвали, но това е представяне на цяла България. То не е представяне на ГЕРБ или Обединени патриоти. То е представяне на България.
Това вече...
Мониторинговия доклад. Да. Това е минало.
Да.
Мониторинговия доклад. Там имаме три много хубави точки, които се приключват. Там имаме от господин Тимерманс. Вчера разбрах, че той е казал, че България е абсолютно подготвена да влезе в Шенген.
Да, изцяло да влезе, не
и
само
това е човека, който ПЕС ще предложат за председател на Европейската комисия. Предполагаме, че това е човека на опозицията. И той казва такива мили думи. Защо не можем ние, българите, да казваме хубавите неща за нас? Защо непрекъснато казваме колко е лошо, колко е грозно, колко е недобре? Ма добре е. Движим се. Движим се в по-добра посока. Аз покрай всички тези неща, които чета в медиите, знаете ли, попаднах на нещо много интересно. България е един от най-големите производители на велосипеди в цяла Европа. Завода се намира в Монтана. Ами, цяла Европа кара български велосипеди. Ами, във всички автомобили в Европа, всички автомобили се движат с български климатици, произведени в България, маркучи, произведени в България, кабели за автомобили, произведени в България. Имаме индустриални зони вече почти навсякъде. Имаме проблем с работната ръка. Това показва, че ръста на заетостта в България се увеличава. Намаля се безработицата. Всяка една индустрия, която се развива, тя дига стандарта на живот на хората. А ние, законодателите и изпълнителната власт, трябва да създаваме условия за инвестиции. Като кажат, много ме боли, защото аз едно от бизнеса. Като кажат, няма инвестиции. Инвестиции, за да има, за да влезе в определението за инвестиции, трябва да е на гола поляна да се инвестира нещо. Да, обаче има реинвестиции. Когато човек е направил една фабрика с 100 човек, след това реинвестира и увеличава броя на хората, които работят там. Е да, ма това не се води за инвестиции.
Това, госпожо Караянчева, ви прекъсваме тема на един друг по-дълъг разговор. Ние с вас...
Ама то разговор ми е също много интересен.
Сме говорили, да, ще го продължим, но в друго издание, след нова година. А сме говорили и за дуалното и професионалното образование, и за недостига на работна ръка, но в момента нямаме време. Искам един блиц накрая. Кратко, колко закони приехте в тази есенна сесия?
Още не сме приключили есенната сесия, затова...
Прогнозно? Ние... ще се въздържите да ми кажете?
Да, ще се въздържа да ви кажа цифра, но мисля, че сме работили в доброто.
Да, вие ги пускате обикновено, сега като приключите.
Накрая на сесията.
Пуснете накрая. Добре, ще ми позволите за финал, мисля, че съм ви връчва друг път, сега тук в студиото, да ви помоля да хванете тази здрава българска червена ябълка и да не се налага да някой ден да изляза и да искам да ви подаря книгата, която подарих днеска виртуално на президента Радев, но ще му изпратя изпратка празни мисли на един празен човек. Заповядайте, дръжте.
Благодаря.
Желая ви всичко хубаво.
Всичко добро. Заповядайте. Весели коледни и новогодишни празници на всички.
Благодаря.
Живи и здрави.
Благодаря. Председателят на 44-то Народно събрание, госпожа Цвета Караянчева. След кратка рекламна пауза ще видим Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.